siin oo diyaaro waa arrin waaye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdu Shakur Abud. Wapalestina na polisi wa Israel mapambana usiku mzima wa Ijumaa kwa mkea Jumamosi kwenye uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa na sehemu nyingine za Jerusalem, na kusababisha idadi ya Wapalestina waliojeruhiwa kuongezeka na kufikia zaidi ya 200 kufuatana na madaktari wa mji huo. Hii leo maafisa wanasema wanajitayarisha kwa ghasia zaidi baada ya wiki kadhaa za kukosekana utulivu. Maandamano wakati usiku yalianza tangu mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanza kutokana na masharti yaliyowekwa na polisi katika uwanja huo maarufu wanapokutana watu. Na zaidi ya hapo, katika siku za hivi karibuni kumetokea hisia za hasira kutokana na vitisho vya kuhamisha darzeni wa Palestina kutoka majumba yao mashariki mwa Jerusalem inayo daiwa na pande zote katika mgogoro wenye kuendelea kwa miongo kadhaa ya mashariki ya kati. Umoja wa nchi za Ulaya na India zimekubaliana kuanzisha upya mazungumzo ya biashara yaliyositishwa kwa muda mrefu, katika hatua inayosifiwa na mkuu wa baraza la Ulaya Charles Michel kama ukurasa mpya muhimu umefunguliwa katika ushirikiano kati ya pande hizo mbili. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Porto, Ureno, ambako viongozi wa umoja huo wamekutana kupitia video hii leo na waziri mkuu wa India Narendra Modi, Michel anasema kwamba wamekubaliana kuanzisha tena mazungumzo ya biashara na ulinzi wa uwekezaji pamoja na kuimarisha ushirikiano kati yao. Makubaliano haya ya leo yatawezesha kuanzishwa tena mazungumzo yaliyokwama tangu mwaka 2007 kuhusu mkataba wa biashara huru kati ya pande hizo mbili uliositishwa mwaka 2013. Wakati huo huo, mkuu wa kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema viongozi wa EU wamekubaliana pia huko Porto juu ya mkataba na makampuni ya BioNTech na Pfizer kutengeneza dozi bilioni 1,800,000 za chanjo ya corona kwa ajili ya mwaka huu hadi 2023 kwa ajili ya umoja wa Ulaya. Serikali ya Guinea imetangaza hileo kwamba karibu watu 60 watafikishwa mahakamani kwa mashtaka kuhusu maandamano na ghasia zilizotokea kufuatia uchaguzi wa rais na bunge pamoja na kura maoni yaliyompelekea rais Alpha Conde kuchaguliwa kwa mhula wa tatu. Watu hao wakiwemo viongozi mashuhuri wa pinzani wamekuwa wanashikiliwa kwa muda wa miezi kadhaa hivi sasa. Taifa hilo la Afrika Magharibi lenye utajiri mkuu wa madini lakini maskini lilikumbwa na maandamano na ghasia kuanzia Oktoba 2019 hadi Oktoba 2020 kupinga uamuzi wa Rais Conde mwenye umri wa miaka 83 kutangaza kugombania kwa mhula wa tatu kinyume cha katiba. Katika taarifa yake, msemaji wa serikali Tibo Kamara amesema kwamba viongozi wa chama kikuu cha upinzani cha UFDG, Ibrahim Sharif Bah na Osman Gaula Diallo, watafikishwa mahakamani ambapo wamekuwa kishikiliwa tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu. Mkuu wa kanisa la Orthodox nchini Ethiopia, Abune Mathias, ameituhumu serikali kwa mara ya kwanza kwa kutaka kuharibu jimbo la kaskazini la nchi hilo la Tigre, katika ukosoaji nadra kutolewa na kiongozi huyo mzaliwa Tigre. Amesema kwenye ujumbe wa video iliyosafirishwa nje ya nchi kwamba kuna mauaji katika sehemu zote za Tigre, hiyo ikimaanisha serikali inataka kuangamiza wa Tigre kutoka dunia hii. Akizungumza kwa mara ya kwanza tangu vita kuanza katika jimbo hilo miezi sita iliyopita, Matias amesema juhudi zake za kujaribu kuzungumza dhidi ya mauaji hayo zimekuwa zikizuiliwa na serikali au kutakiwa kusema kile serikali inataka. Kanisa la Orthodox ndilo lenye waumini wengi kabisa nchini Ethiopia, ambako asilimia 40 kati ya wakazi milioni 110 ni waumini wa kanisa hilo. Na kundi la darzeni ya wanamgambo wa Libya limevamia hoteli ya Corinthina mjini Tripoli jana, mahala ambako ni makao makuu ya ofisi ya baraza la rais wa nchi hiyo, katika lengo la kuonesha nguvu zao. Msemaji wa baraza la marais Najwa Wahbe amewaambia waandishi habari hii leo kwamba wanamgambo hao walishambulia ukumbi mmoja ambao baraza hilo la marais watatu hukutana daima, lakini amesema hakuna aliyejeruhiwa kwa vile hakuna mkutano uliofanyika siku ya Ijumaa, siku ya mapumziko nchini Libya. Shambulio hilo limetokea wakati wa utekelezaji wa wito wa baraza la usalama kutaka wanajeshi wote wa kigeni na mamluki kuondoka nchini humo, na hivyo kurudisha tena hisia za mgawanyiko uliopo ndani ya serikali. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, kwa mara nyingine tena karibuni katika maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana na Harrison Kamau. Basi baada ya taarifa hiyo ya habari, Kamau, hebu tuangalie wasikilizaji wetu wengi waliotuandikia kwenye Facebook wanasema nini, wana maswali gani, manake wanakuwa na maswali moto moto.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kunikaribisha tena katika kipindi hichi kinachopendwa sana na wasikilizaji wetu. Sasa naibahatika kutufungulia uwanja hivi leo ni wewe Vincent Makondeko wa Kasenyi Kuza Kisiwani nchini Tanzania. Unauliza, je, Trump bado ana nguvu gani ya kushawishi wakati ameshatoka madarakani mpaka kuelekea kumfungia Facebook na Twitter? Abdishakur, hili ni swali linazungumziwa sana hivi sasa kwa vile ninadhani wiki hii bodi ya Facebook ilikubaliana na uamuzi wa kampuni hiyo kumfungia kutumia ukurasa huo. Unasemaje?
Kuna mambo mengi yamezuka, na hasa ushawishi wa Trump hivi sasa unazusha mvutano mkubwa ndani ya chama cha Republican. Trump, kulingana na uchambuzi wa maoni wa Wamarekani na wataalamu, ni kwamba yungali ana wafuasi wengi sugu wanaomwamini na wanamuunga mkono. Na hivyo wakuu wa chama wanaogopa kuwapoteza, kwani kuna uchaguzi wa katikati ya mhula mwaka 2022. Pili, wachambuzi na wakosoaji wanasema chama hicho kimetekwa nyara na kiongozi huyo wa zamani, kufikia kwamba mtu yeyote atakayekwenda kinyume naye anakabiliwa na upinzani mkubwa ndani ya chama, hali inayomkumba hivi sasa mbunge wa Yaomi Liz Cheney, mwenyekiti wa wabunge wa chama cha Republican, afisa au kiongozi wa tatu katika uongozi wa Republican ndani ya bunge, anayepinga vikali dhana ya kwamba Trump alishinda kwenye uchaguzi wa mwaka jana dhidi ya Rais Joe Biden. Amejitokeza na kuwataka wa Republican kuachana na uongo huo na kuangalia ukweli na kutetea demokrasia na haki. Amewaambia wenzake wa Republican kwamba wakati umefika kuacha dhana hiyo na kwamba chama hicho si cha Trump. Na jambo hilo limemsababisha kukabiliwa na upinzani mkali ndani ya chama, na hadi kufikia kwamba kuna mpango wa kutaka kumuondoa kutoka nafasi yake wiki ijayo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya Republican uangali wanamuunga mkono Trump, na wachambuzi wanasema ni kwamba sababu ya mipango yake ya kisiasa ya kihafidhina, mfano kupinga kuingia kwa wingi wahamiaji hapa nchini, kutoongeza kodi na serikali kutoingilia kati mambo ya majimbo na maisha ya Marekani, pamoja na Marekani kutojihusisha na masuala mengi ya nje, kwamba Marekani iwe inaongoza kwanza maslahi yake ya ndani, sera yake ile ya
America First. Kwa hivyo Facebook katika kufunga ukurasa wake ni kutokana na kuendelea kwake kusema kwamba ameshinda uchaguzi, jambo ambalo ni uongo na hasa kusababisha vile vile uvamizi wa bunge Januari 6 mwaka 2021, na hapo ndipo ukurasa ukafungwa. Ikachukuliwa kwamba ni uchochezi na inakwenda kinyume na misingi ya kampuni hiyo ya Facebook. Kulingana na utafiti wa maoni uliofanywa na USA Today ni kwamba asilimia 46 ya wafuasi wa Republican hivi sasa wangali wanamuunga mkono rais huyo wa zamani, ambaye huenda akasababisha chama kugawika, wanasema wachambuzi, au huenda akaunda chama chake cha tatu hapa Marekani. Kwa hivyo kwa ufupi, bado kiongozi huyo ana ushawishi mkubwa ndani ya chama cha Republican, na kitaifa umashuhuri wake umebaki pale pale, lakini haujazidi asilimia 40.
Asante. Hivi sasa zamu ni yako Dennis Mganyizi wa Kitahia kule Bukoba. Unauliza hivi, ziara ya Rais Samia Suluhu wa Tanzania nchini Kenya itakuwa na faida gani kwa hizi nchi mbili? Na Juventus Jonas Ntalima kuhusiana na swala hilo hilo akisema, je, ziara hiyo ina maana gani kwa Tanzania? Unadhani italeta uhusiano wa bila masharti hasa kutoka Kenya? Na pia kuna msikilizaji Ngasa Hamisi wa Ipia Gulakama, Tanzania. Yeye anauliza, je, wafanyabiashara watapunguza ushuru? Maana wafanyabiashara ni wengi, ila tatizo ni ushuru, ni kiwango cha juu, na ndio maana huogopa kufanya biashara.
Maswala mazuri kabisa. Ni kweli ilikuwa ziara ya kipekee katika uhusiano kati ya nchi hizo mbili baada ya muda mrefu. Sasa katika kipindi chetu cha Live Talk hapo jana, nadhani majibu haya yote yalipatiwa jawabu, ambapo inaonekana ziara imeimarisha ushirikiano na uhusiano kati ya nchi hizi mbili, Kenya na Tanzania, na kuweza kuimarisha tena kufufua Afrika Mashariki, mambo yaliokuwa yakikwama katika utekelezaji. Profesa Nyagoti Chacha, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Nairobi, anasema ziara imeleta mabadiliko makubwa katika uhusiano, ikikumbuka kwamba miaka hivi karibuni kulikuwa na mivutano kutokana na matamshi ya viongozi mbalimbali kati ya nchi hizi mbili, lakini sasa mambo yako barabara kutokana na ziara hii.
Katika hii safari ya juzi, nafikiri imeashiria kwamba hizi nchi bado ni zile zile ambazo ni majirani, ambao ni ndugu, ambao watu wanaoishi mipakani wanaishi kote kote na wanafurahia na kujumlikiana na kufanya biashara pamoja. Kwa hivyo kwangu mimi naona hii safari ilikuwa ya neema na itaweza kuleta mafanikio na maendeleo kwa watu wa Afrika Mashariki kwa ujumla, si Kenya na Tanzania pekee, lakini kama alivyosema Rais Suluhu Hassan, wakati ambapo tunazingatia hizi nchi ya Kenya na ya Tanzania kwamba ndio waasisi wa awali wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kadri jumuiya inavyopanuka, nafikiri ni vizuri hao walioanza kufikiria umoja huu waweze kuwa na uhusiano mwema na urafiki udumu.
Kwa upande wa ushuru, kumekuwepo na mfano mmoja muhimu sana, ni swala la mahindi ya Tanzania kukwama kwenye mpaka kati ya Tanzania na Kenya. Na hapa profesa anasema swala la ushuru halijabidi kuwa tatizo kati ya nchi hizi mbili, kwani kuna makubaliano ya mataifa Afrika Mashariki kuruhusu biashara huru na makubaliano ya forodha.
Tayari vitu kama hivyo visingekuwa vinatokea, kwa sababu katika makubaliano yale ni kwamba watu wa Afrika Mashariki wafanye biashara huru, waweze kuuza mahala ambapo bidhaa zao zinatakikana. Na kwa hivyo mimi nalichukulia hii amri ya Rais Uhuru kama ni mojawapo ya kukubali kwamba walikuwa wamekosea kuzuia vyakula au mahindi kutoka Tanzania kuingia Kenya, kwa sababu kwanza hakukuwepo na sababu yoyote ya kuyazuia, kwa sababu yale ni mahindi yamezalishwa na wakulima wa Tanzania, na kufuatana na mikataba ya soko la pamoja, Mtanzania anaweza kuuza hayo mahindi mahala popote anapotaka kuyauza katika Afrika Mashariki. Kwa hivyo tunafurahi, lakini nafikiri tatizo letu kubwa katika jumuiya ya Afrika Mashariki ni utekelezaji wa itifaki na makubaliano mbalimbali ambayo yamekuwepo, pamoja na yale ambayo tayari yameshaingia kama sheria.
Basi kwa ufupi, kuna faida nyingi kati ya pande zote mbili. Uhusiano unaonekana ukitekelezwa namna viongozi hao wawili walivyoeleza katika mazungumzo yao na katika mikutano waliokuwa nao na wafanya biashara na mambo mengi, ni kwamba Tanzania na Kenya zote mbili zitafaidika uhusiano ukiendelea kuimarishwa kati ya nchi zao mbili, na utaweza kuimarisha ushirikiano wa mataifa ya Afrika ya Mashariki.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa zamu ni yako Top Fan Fuso Fuso, ukiwa huko Ilemela, Mwanza, Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu wa Afrika walikuwa na abudu dini gani kabla ya dini tulizoletoa kutoka nje. Huyu akimaanisha dini ya Kiislamu na Kikristo, ikiwa sijakosea ndio tulizoletoa kutoka nje.
Naam, kama hujakosea, barani Afrika kumekuwepo na imani na dini chungu nzima za kijadi, ambapo hadi hii leo kuna watu wengi wanafuatilia pamoja na dini za Kiislamu na za Kikristo. Kuna vitabu vingi vimeandikwa juu ya swala hilo, na ambalo ukienda mtandaoni unaweza kupata kuona na ukasoma dini mbalimbali. Moja mashuhuri ni 100 Traditional Religions of Africa. Kwa mfano, huko Afrika Magharibi, dini kubwa ya Kiafrika ya kijadi zilikuwa Serer yenye waumini nchini Senegal pamoja na Nigeria, ambapo wa Yoruba na Igbo wanafuata imani hiyo, pamoja na kina Akana nchini Ghana na Ivory Coast. Na kuna Bono huko Ghana na Ivory Coast, pamoja na watu wanaoamini vudu sawa na ugangi na uchawi huko Benin, Togo na Ghana. Kwa hivyo kungali kuna dini au tuseme imani za kitamaduni na kijadi huko barani Afrika, ingawa hii leo Uislamu na Ukristo ndio dini kubwa katika bara la Afrika.
Ndio unakwenda mbio tunapojibu maswali mazuri ya wasikilizaji. Na kutoka Kericho nchini China, ninakutana naye Robert Sheriot, anasema angelipenda kufahamu, je, kuna dalili zozote za ugonjwa wa corona kudhibitiwa hivi karibuni? Sidhani kama kuna mtu anaweza kusema ni lini, lakini wataalamu ninavyofahamu mimi wanajaribu kutoa makadirio. Au unasemaje, Abdishakur?
Kwa kweli, Kamau, hakuna anayejua jibu hilo, lini corona itamalizika. Joe Biden alipochukua madaraka alisema ikiwa watu watafuata ushauri unaotolewa na wataalamu wa afya wa kutokaribiana, kuvaa barakoa na kutokusanyika kwa wingi, basi janga hili litaweza kumalizika ifikapo mwisho wa mwaka huu. Na akaongeza kusema kwamba kutokana watu kuanza kupata chanjo kuanzia katikati ya mwaka huu hapa Marekani, watu zaidi wataweza kutembeleana, kukutana kwa makundi madogo madogo, na kushuhudia kushuka kwa maambukizo, na watu kufikia tarehe 4 Julai, siku kuu ya Marekani, kuweza kuwa na sherehe kubwa kubwa za nje. Katika miji mingi na majimbo mengi, hali inaonekana kwamba idadi inapunguka sana. Hapa katika eneo la Washington, katika wiki mbili tatu zilizopita, idadi ya maambukizo imeshuka kufikia 43% kulingana na meya wa Washington. Kwa hivyo kuna dalili kubwa kwamba uambukizaji unaweza ukapunguka sana hapa Marekani na duniani kwa ujumla. Ulaya, tumeona viongozi wa Umoja Ulaya wameanza kukutana ana kwa ana, ikiwa ni ishara kwamba hawana tena uoga kwamba maambukizo yako makubwa sana, watu wakiweza kupigwa chanjo kufikia 60%. Kwa hivyo hapo inaonekana kwamba kinga fulani inaweza kufikiwa, na Biden malengo yake yanaonekana yanafikiwa kama anavyosema. Lakini kuna mataifa mengine ambayo yanashuhudia ghafla maambukizo. Kwa mfano, India inatisha, ina idadi kubwa ya watu wanaoambukizwa na virusi hivyo, ikiwa inasemekana katika wiki mbili tatu zilizopita imefikia kiwango cha watu 400,000 kuambukizwa kwa siku. Kwa hivyo hali hiyo ni hatari, inabidi wachukue hatua. Lakini katika nchi nyingi huko barani Afrika inaonekana kiwango kinapunguka. Kwa hivyo hakuna anayejua lini kiwango cha maambukizi yatamalizika, lakini kufikia mwisho wa mwaka huu kuna matumaini mazuri sana.
Nadhani tunakaribia mwisho wa kipindi hiki cha maswali na majibu cha Sauti ya Amerika, na hivyo anayetufungia kipindi ni wewe Kikalabu Moses Laurices. Huko Kirumba, Lurebo, nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, unauliza huko Marekani watu weusi ni asilimia ngapi? Na kuna nchi ngapi katika bara hilo ambazo zilishawahi ongozwa na marais weusi? Sasa hapa Abdishakur, nadhani kuna somo la jiografia kwanza, maana kuna bara la Amerika ya Kaskazini na Kusini. Na sasa sisi nafahamu nauliza kuhusu nchi zote za mabara haya mawili, au bara la Amerika Kaskazini kunapopatikana Marekani. Ninakuachia wewe sasa hapo, uwanja ni wako Abdishakur ujibu.
Nakubaliana na wewe kwanza kwa upande wa somo la kijiografia, maana kuna mabara mawili ya Amerika, Amerika Kaskazini na Amerika ya Kusini, na kuna Amerika ya Katikati, visiwa ambavyo sio bara, na taifa moja la Marekani. Na katika bara la Kaskazini mwa Amerika kuna mataifa matatu: Canada, Marekani na Mexico. Bara la Amerika ya Kusini kuna mataifa 13, na hapo tena kuna mataifa yale matano ya Amerika ya Kati ambayo ni visiwa katika bahari ya Caribbean. Kwa upande wa idadi ya Marekani weusi kulingana na takwimu zilizotolewa mapema mwezi Mei mwaka 2021, yani wiki hii, na ofisi ya hesabu ya watu US Census Bureau, ni kwamba kuna asilimia 13 ya Wamarekani weusi hapa nchini, ambapo ni sawa na wakazi milioni 42. Na hadi hivi sasa kumekuwepo na kiongozi mmoja peke yake mweusi hapa Marekani, kama tunavyomjua yote, alikuwa Barack Obama. Hakuna mtu mweusi mwingine aliongoza nchi hii, wala Canada au Mexico. Kwa hivyo natumai nimejibu maswali ya wasikilizaji kwa hii leo. Muda hauniruhusu, inabidi nirudi kwenye chumba cha habari kukusomeni muktasari wa habari. Asante sana Harrison Kamau, ni mimi Abdishakur Abud nikisema usikose kupromosha maswali yako katika maswali na majibu.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Biji Mambo. Jina langu ni BMJ Murithi. Safari yetu ya Biji Mambo hii leo inaanzia kule mjini Mombasa, pwani ya Kenya. Bwana mmoja ambaye kwa miezi kadhaa sasa amekuwa akitembea kila endapo akiandamana na kondoo wake wa rangi nyeupe lakini mwenye kichwa cheusi, amekuwa gumzo la wengi, msikilizaji, kwa sababu kwa kawaida wakazi wa Mombasa hawajazoea kuona jambo kama hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la K24 la Kenya, wakazi wa mji huo wanashangaa kama ni mfugo, ni mazinga ombwe au ni vibwanga tu vya mjini, kwani hakuna popote bwana huyo aendapo bila kuandamana na kondoo huyo. Abdurrahmani Mohamed jina lake, amekuwa akionekana akiandamana hapa kwa hapa na kondoo wake ambaye ana umri wa takriban miezi mitatu sasa. Hata anapokuwa kwenye viwanja mbalimbali akitazama mpira, wanakuwa wanaandamana hapa kwa hapa. Lakini ukisikia akieleza ni kwa nini haachani na mnyama huyo mchanga, hata wewe msikilizaji labda utamuonea huruma Abdurrahman.
Mimi familia yangu mtoto wangu alifariki. Sina mtoto, naona bora niletee mnyama. Natoka nayo nyumbani nakuja mwangalia kuangalia game mpaka saa 12 alafu narudi zangu naye home.
Hata hivyo bado kuna baadhi ya watu wanaosema kwamba ni mazinga ombwe na kwamba bwana huyu labda anashiriki ushirikina.
Mbwa anasema mchawi ni kama vile mtu awe na mbwa atembee naye, si niobi. Miobi yangu ni mnyama atembee naye.
Abdurrahman anasema kondoo huyu si wa kawaida kwa sababu yeye hula chakula kama binadamu. Anasema hula mandazi, hunywa chai, hula chapati, hula sima na hata sukuma ambazo zimepikwa na hata githeri, msikilizaji. Kulingana na Abdurrahman, ajabu hata zaidi ni kwamba anapenda sana kaimati na sambuza za nyama. Wakazi wa eneo ambako nyumba ya Abdurrahman ipo wamekuwa kieleza vyombo vya habari huko Mombasa kwamba huyu kondoo pia hunywa kahawa tungu. Maajabu haya, msikilizaji. Tutoke huko Kenya ambako kondoo wanakunywa hata kahawa watungu. Tuingie hapa mjini Marekani, lakini pia tusalie kwa masuala ya wanyama. Wakazi wa mji wa Paterson na jimbo la New Jersey wamepigwa na butoa siku ya Ijumaa walipowaona dazeni ya farasi msikilizaji waliokuwa wakikimbia huku na huko na kusababisha hali ya wasiwasi, hususan kwa sababu kwa mujibu wa polisi hawakujulikana walikuwa wametoka wapi na wala wenyewe walikuwa ni kina nani. Cha ajabu hata zaidi, kwa mujibu wa shirika hilo, farasi hao ambao walikuwa na adabu walikuwa wa rangi moja na wote walionekana kuwa karibu umri sawa. Msikilizaji, ni kinyume cha sheria kuwa na farasi au kuacha farasi wako kutembea mitaani katika mji huo wa Paterson. Lakini kinyume cha sheria au hapana, inaonekana polisi wana kibarua kigumu. Tumalizie safari yetu katika jimbo la Texas hapa hapa Marekani. Mzee mmoja mwenye umri wa miaka 84 ambaye alikuwa akitarajia kuhitimu kutoka shule ya upili mwaka wa 1954 amehitimu wiki hii na kupewa cheti chake rasmi. Lazima msikilizaji uwe unajiuliza ilikuwa kuwaje? Basi tega sikio. Paul Markey hakuhitimu mwaka wa 1954 kwa sababu alijiunga na jeshi la Marekani na kwenda kwa vita vya Korea mwaka mmoja kabla ya kuhitimu kutoka kwa shule hiyo ya upili. Lakini bodi ya elimu katika kaunti anakotoka, kama ishara ya kuonyesha heshima kwa mzee Markey kwa sababu ya kujitolea kwake na pia kwa vijana ambao hujiunga na jeshi ili kupigania nchi yao licha ya malengo yao maishani, ameona fahari kubwa kwa kupata cheti hicho. Hebu tumsikie.
I'm very proud. You kids out there that see this, be smart. Go to school and stay in school.
Hapo anamalizia kwa kusema, ninyi vijana ambao mnatazama tukio hili, endeni shule na msalie kwa shule. Na kwa hayo kuhusu mzee wa miaka 84 ambaye amepata cheti chake cha shule ya sekondari, naona muda hapa msikilizaji unanipa kisogo. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na ilivyo desturi siwezi kukuacha bila kauli ya wiki. Nayo ni wasemavyo wahenga, mzee si ugonjwa, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Na kabla ya kumaliza matangazo yetu kwa hii leo, muktasar wa habari. Mkuu wa kanisa la Orthodox nchini Ethiopia, Abune Mathias, ameituhumu serikali kwa mara ya kwanza kutaka kuharibu jimbo la kaskazini la nchi hiyo la Tigray. Katika ukosoaji nadra kutolewa na kiongozi huyo mzaliwa Tigray, amesema kwenye ujumbe wa video iliyosafirishwa nje nchi kwamba kuna mauaji yanayotokea katika sehemu zote za Tigray, hiyo ikimaanisha serikali inataka kuangamiza wananchi wa Tigray. Kundi la darzeni ya wanamgambo wa Libya limevamia hoteli ya Cortina mjini Tripoli jana, mahala ambako ni makao makuu ya ofisi ya baraza la marais wa nchi hiyo, katika lengo la kuonesha nguvu zao. Msemaji wa serikali anasema hakuna alijeruhiwa kwa vile siku ya Ijumaa viongozi hawa huwa hawakutani. Serikali ya Guinea imetangaza hii leo kwamba karibu watu 60 watafikishwa mahakamani kwa mashtaka kuhusiana na maandamano na ghasia zilizotokea kutokana na uchaguzi wa rais na kura ya maoni yaliyopelekea kuchaguliwa tena rais Alpha Conde kwa mhula wa tatu. Na Umoja wa Ulaya na India zimekubaliana kuanzisha tena upya mazungumzo ya biashara yaliyositishwa kwa muda mrefu, katika hatua inayosifiwa na mkuu wa baraza la Ulaya Charles Michel kama ukurasa mpya muhimu umefunguliwa katika ushirikiano kati ya pande hizo mbili. Mwisho wa muhtasari wa habari uliosoma kwenu na Abdul Shakur Abud.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.